Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula. Proklela ju Božja majka, ej da Bog da trepetljiko, što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dvanajest kaluđera. Svako drvo, sve da cveta, sve da cveta, roda rodi, trepetljika da procveta, da procveta, roda nema. Svako drvo, cvecav telo, cvecav telo, rod rodilo, trepetljika, procav tela, procav tela, rod nema.
Mir Boži, Hristos se rodi, poštovani slušaoci. Ove nedelje slušate 211. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koje smo započeli pjesmom Zamuči se Božja majka u izvođenju Svetlane Spajić. Ove nedelje slušate jedan intervju i jedno predavanje. U prvom dijelu emisije čućete šta je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan rekao uoči praznika roždestva Hristovog za radio Slovo ljubve. Između ostalog, vladika Jovan je govorio o obnovi eparhije pakračko-slavonske, zatim o veoma važnoj temi, a to je budući memorijalni kompleks na mjestu nekadašnjeg logora Staro sajmište u Beogradu. Nakon ovog intervjua čućete priču o Božiću, susretu Boga i čovjeka. Na ovu temu je govorio protojerej Stavrofor, rektor Cetinske bogoslovije, Gojko Perović, u Podgorici u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na praznik Oci 3. januara 2016. godine. U ovom veoma zanimljivom predavanju čućete o dvije teme. Prvo, o rodoslovu koji se mogao čuti u toku čitanja Svetog Evanđelja na praznik Oci u nedelju 3. januara. Ko su to bili preci Gospoda Isusa Hrista po tijelu? A druga tema je vezana za mudrace sa istoka koji dolaze da se poklone novorođenom Gospodu Isusu Hristu. Ko su ti mudri zvjezdari? Da li su to astrolozi ili astronomi? Kroz ovu priču oca Gojka ćete saznati. Čućete i kratko tonski zapis kako je bilo u srijedu uveče u Sabornoj crkvi u Kairu, gdje je božićnu liturgiju služio poglavar Koptske pravoslavne Dohalkidonske crkve, njegova svetost Tavadros Teodor II. Sada ćemo čuti ovaj tonski zapis iz Kaira, a nakon toga i kratko ćemo vas informisati sa novim informacijama sa Bliskog istoka, a zatim slušate i intervju i ovu priču o Božiću, susretu Boga i čovjeka. Slušamo kratko tonski zapis iz Kaira, a nakon toga i ove kratke informacije sa Bliskog istoka. Ste čuli, poštovani slušaoci, kako je bilo u Kairu na praznik Božić. Evo da čujete kratku tu informaciju. Božićnu svetu liturgiju koja je služena u srijedu veče u Sabornoj crkvi u Kairu služuje poglavar Koptske pravoslavne Dohalkidonske crkve, njegova svetost Tavadros Teodor II, a prisustvovao je njegovo prevashodstvo predsjednik Egipta Abdel al-Sisi. Predsjednik Egipta je čestitao hrišćanima praznik roždestva Hristovog. Koptski patrijarh je u božićnom razgovoru sa medijima između ostalog rekao da ideologija islamskih terorista usmjerava se bez razlučivanja protiv svih vjerujućih ljudi, kako protiv hrišćana, tako i protiv muslimana koji su po shvatanju ekstremista takfir ili ti otpadnici. Koptski pravoslavni papa patrijarh Tavadros se također pribojava od terorizma ne samo zbog stradanja koja se nanose hrišćanima, nego i zbog toga što on pogađa čitavu zemlju. Njemu je na srcu da u čitavom Egiptu vladaju stabilnost i bezbjednost. Istovremeno je patrijarh podsjetio i na pozitivni doprinos koje religije ostvaruju kada pomažu ljudima da prožive svoj život u punoći i spokojstvu. Također je njegova svetost Tavadros II. Pozdravio učešće predsjednika Egipta Abdel al-Sisi u božićnoj službi u katedrali Svetog Marka u Kairu. U svom pozdravnom slovu predsjednik je između ostalog naglasio da će se lično založiti na obnovi hrišćanskih crkava opustošenih za vrijeme nemira u avgustu 2013. godine. Nakon ove informacije kratko da vas obavijestimo iz Jerusalimske patrijaršije informacija da je patrijarh Jerusalimski razdijelio božićne poklone djeci u obdaništu i školi. U pitanju je Arapska škola Svetog Dimitrija koja je pri centralnom manastiru. Zatim još jedna iz Jerusalimske patrijaršije, Patrijarh Jerusalimski se obratio predsjedniku Izraela povodom nove godine 2016. Naime, 28. decembra poglavari hrišćanskih crkava u Jerusalimu tradicionalno su posjetili predsjednika države Izrael. Patrijarh Jerusalimski Teofil je na engleskom jeziku se obratio predsjedniku u ime svih vjerskih poglavara i izrazio zahvalnost poglavara crkava u Svetoj zemlji predsjedniku države Izrael na njegovom stavu o nedavnim nasilnim incidentima usmjerenim protiv svetih mjesta i crkava. Potpuno je neprihvatljivo, rekao je njegovo blaženstvo, da se koristi religija navodno u ime Boga po liku i obličju onoga po kome su svi ljudi stvoreni. Činjenica da smo svi stvoreni od iste zemlje treba da nas podsjeća na našu ljudsku prirodu. Dužnost nam je da očuvamo duhovno bogatstvo i ljepotu Jerusalima, duhovne prestonice naroda. Ovu ljepotu održava status quo. Iz Aleksandrijske patrijaršije stiže informacija kako je protekao Božić i da su se na ovaj veliki svjetli praznik susreli patrijarh Aleksandrijske crkve i Koptske crkve. Njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Je 25. decembra načelstvovao božanskom liturgijom u Patrijaršijskoj crkvi Svetog Nikole u Egipatskoj prestonici. A pri kraju božanske liturgije njegova svetost, patrijarh Koptske crkve Tavadros II. Došao je u ovu patrijaršijsku crkvu i po tradiciji uručio svoje čestitke i želje njegovom blaženstvu povodom velikog praznika Roždestva Hristovog. U crkvama u Siriji su služene liturgije i molitve radi proslavljanja nove godine. Tako je bilo i u novogodišnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog Georgija u Damasku, kao i u gradu Homsu, u crkvi Rize Presvete Bogorodice. Svi su se toga dana molili za mir i bezbjednost u Siriji. A sada ćete čuti da je vođa islamske revolucije, ajatolah Sayed Ali Hamenei, posjetio porodice iranskih hrišćanskih mučenika povodom praznika rođenja Isusa Hrista. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, nakon ovog kratkog pregleda informacija koje su pristigle u našu redakciju od prošle nedelje, kao što smo i najavili, slušate božićni intervju episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat uoči praznika Roždestva Hristovog radiju Slovo Ljubve.
Vaše preosveštenstvo, na početku ovog razgovora reći ćemo našim slušalcima radi Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke da smo razgovor snimili dan posle spomena svete velikomučenice Anastasije i jednog lepog molitvenog liturgijskog sabranja u eparhiji Pakračko-Slavonskoj, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete ko je sve bio prisutan na svetoj arhijerejskoj liturgiji i zašto je važna sama služba osvećenja Antimise.
Prvo, hvala vam na ovom predbožićnom pozivu i zaista je važno i veoma važno da Vaskolika crkva bude upućena u sve ono što se dešava sa svakim njenim udom. Kao što kaže i apostol Pavle, naravno mi to prevashodno osjećamo molitveno, ali je veoma važno i da to zaista znamo i doživimo, da čujemo šta se zbiva, jer je to u najdirektnijoj vezi sa osnovnom tajnom naše vere, a to je ovaploćenje Hristovo, naravno i vaskrsenje njegovo. Jer Hristos koji se ovaplotio na Božić u činu rođenja Hrista od tijela, od bogorodičnog, znači da Hristos postoji u istoriji, postoji u našem svakodnevnom životu. Onaj Hristos koji je išao po svetoj zemlji, čije stope još osjećamo u svetoj zemlji, on je zaista prisutan u našem svakodnevnom, realnom životu. I zato mi jesmo jedna crkva ako sastradavamo, ako saslužujemo, ako se srećemo, i to je, malo proširim temu, i osnovna važnost planiranog velikog sabora Pravoslavne crkve za iduću godinu, da se pre svega sretnemo, saberemo, zajedno služimo i saslužujemo, a iz toga će onda proisteći i sve drugo, istinska velika punoća crkve. E, ta punoća crkve nas je sabrala i juče na praznik Svete Anastasije, u stvari po uzoru na jedan veliki i važan događaj iz istorije crkve. Naime, kada je u Carigradu zavladala monofizitska jeres, koja je opet baš tvrdila, kao što će i na svim vaslinskim saborima biti glavna tema, očovečenje, znači punoća ljudske prirode Hristove, koja je tvrdila da se Hristos nije suštinski ovaplotio, nego da on na kraju nije ni stradao u tijelu, nego je samo imao privid stradanja, tada je ta jeres u jednom trenutku, čak poslije prvog Vaseljenskog sabora, zavladala i prestolnim gradom, Carigradom, čiji je tada episkop nosio titulu arhijepiskopa. I tada je za arhijepiskopa Carigradskoga bio izabran i od crkve postavljen veliki, naravno, svetitelj i teolog, sveti Grigorije Bogoslov, da bi on povratio punoću pravoslavlja u Carigradu. E, on je u kući jedne hrišćanke ustrojio hram, jer su svi hramovi bili u rukama jeretika, i u njemu ustrojio hram svete Anastasije u toj kući, da bi, kako je on sam govorio, iz tog hrama vaskrslo pravoslavlje. Upravo juče, dolaskom vladike Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma, koji je na dar nama već poslao antiminse za eparhiju, za potrebe episkopije Pakračko-Slavonske, koje smo mi juče zajedno i osveštali i podijelili sveštenstvu, njegovim dolaskom i upravo tako što, kao što i njegov kaže da požali kada bi pomoga, u stvari suštinski sa branjem o kome govorimo, pomogao vaskrsenje jedne eparhije, koja je jedne pomjesne crkve, koja je simbol stradanja ne samo na području naše patrijaršije, Bečke patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve, nego jedan od simbola u vaseljenskom pravoslavlju. I zato što je stradanje, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, jeste postalo simbol vaskolikom pravoslavlju i vaskolikom svijetu, za simbol stradanja crkve. U novije vrijeme, u nova vremena, u naše doba. Nažalost, to stradanje se nastavilo i 90. godina, kako 91. tako 95. godine. Slavonija, pogotovo zapadni dio Slavonije, gdje se nalazi Pakračko-slavonska episkopija, jeste opustošen, ispražnjen na prostoru gdje je prije Drugog svjetskog rata, vrlo ugrubo govoreći, bilo oko 250.000 pravoslavnih hrišćana. Danas ih ima možda deseti dio od toga, ako se zaista potrudimo oko našeg naroda.
Vaše preosveštenstvo, ovaj Božić u eparhiji Pakračko-slavonskoj dolazi upravo u svetlosti obnove. Svetinje polako oživljavaju, obnavljaju se putem i internet stranice eparhije Pakračko-slavonske i društvenih mreža. U prilici smo da vidimo niz prelepih fotografija koje pokazuju niz akcija, tačnije raščišćavanja devastiranih hramova na području vaše eparhije. Pa evo, da vas zamolimo da nam kažete reč da je više o tome.
Jer meni su poslije svog izgnanja iz svojih matičnih prostora u današnjoj Turskoj, u periodu u vrijeme Prvog svjetskog rata, i poslije njega ustanovili jedan obred koji prosto bismo mi mogli da prenesemo i na naše krajeve, a posebno na Slavoniju. To je obred blagosiljanja sve četiri strane svijeta na koje je razagnan jermenski narod. To nas naravno podsjeća na biblijski jevrejski narod u vrijeme rušenja prvoga i drugoga hrama, ali i na naše iskustvo. Slavonija i Slavonci su razasuti na sve četiri strane svijeta. I upravo zato moderni mediji su blagoslov Boži u ovom slučaju, da bi se oni koji su rasijani po svim krajevima zemlje, po svim uglovima zemaljske kugle, bili u mogućnosti da sudjeluju na koji god način u životu, duhovnom životu svoga zavičaja, a naročito u njegovoj duhovnoj obnovi. Evo, ja sam nedavno po pozivu preosveštenog episkopa Novogračaničkog i srednjezapadnoameričkog Longina bio u gostima u St. Louisu, Chicagu, drugim mjestima iz njegove eparhije, i naročito u St. Louisu i Chicagu se sreo sa izagnanim Slavoncima, kako sa sveštenstvom, tako i sa narodom, i uvjerio se koliko njima znači mogućnost da preko medija prate šta se zbiva u njihovom zavičaju. Mediji su naravno mogućnost data koja može da se upotrebi i da se zloupotrebi, ali u ovom slučaju oni su zaista blagoslov. Medije možete upotrebiti za širenje ljubavi, za širenje mržnje. Vidimo to svojim očima, se uveravamo i kod nas i po cijelom svijetu. Ali u ovom slučaju, kažem, kada je u pitanju okupljanje, informisanje, uključivanje Slavonaca razasutih i svog zavičaja, oni su zaista blagoslov. I zaista mnogo je već i stvari učinjeno u tom njihovom zavičaju, upravo njihovom podrškom, njihovom dobrom voljom, njihovom ljubavljom. Tako da kažem, i na tome smo im beskrajno zahvalni, a mi opet smo tu da njihov zavičaj čuvamo i da ga obnavljamo. Zaista, u posljednjih godinu i pol dana smo svjedoci jednog velikog dviga, jednog velikog pokreta. Prvo, kad je u pitanju Saborni hram Svete Trojice u Pakracu i Vladičanski dvor u Pakracu, simbol našeg prisustva u nekada slavnoj Maloj Raškoj, kako su je nazivali car Leopold i patrijarh Arsenije III u međusobnoj prepisci. Nadamo se da oni polako sada dobijaju upravo ono dostojanstvo koje su od drevnosti imali, i koje se pred našim očima obnavlja.
Uporedo sa ovim fizičkim hramovima, ako tako možemo da kažemo, materijalnim obnovom svetinja, gradi se i onaj isto tako važan, možda čak i, ako smem da kažem, preosvećeni i važniji unutrašnji hram u ljudima. Imaju kuću, imaju i to jedno duhovno ognjište koje se materializuje pred njihovim očima.
Hvala Bogu, kao kada smo govorili o Hristu i njegove dvije prirode, nerazdvojivo je biće crkve vidljivo od onoga nevidljivoga. Mi se obnavljamo duhovno, obnavljajući naše svetinje, jer su one izraz našega hrišćanskoga bića. Njihovo utvrđenje našega naroda znači je u onom istorijskom trajanju. Mi nismo hrišćani od juče, niti od prekjuče, nego smo hrišćani vjekovima i ne smijemo zaboraviti da je ovdje u Slavoniji kod manastira današnjeg Svete Ane, blizu rijeke Ilove, sa istočne strane rijeke Ilove, sačuvano predanje, zbog toga je manastir tu, da su sveti Kirilo i Metodije tu boravili prilikom svog boravka među Slovenima, da je sveti Kirilo, kako kažu u predanju, propovjedao, a sveti Metodije krštavao. Zbog toga su vidljive svetinje upravo izraz tog istorijskog trajanja hrišćanskog duha u ljudima i zato ovdje, kao i sa svim starim mjestima gdje su ljudi drevni hrišćani, tu se osjeća kao nigdje da se obnavljajući svetinju obnavlja i narodna duša, prije svega narodna crkvenost koja je bila dugo pod udarom jedno vrijeme turskog ropstva, pa onda teškog bivanja u Austro-Ugarskoj, u katoličkoj monarhiji, a potom stravičnog stradanja u vrijeme nezavisne države Hrvatske, potom komunističkog tiska koji je posebno u Slavoniji ostavio velikog traga, pa onda najnovijeg stradanja i njegovih posljedica, tako da polako razgrće se pepeo i otkriva se žar ljudske duše, žar koji je zatomljavan godinama, decenijama i vjekovima, ali je skriven i ostao i on se još uvijek žari kao Hristov lik i pojedinačno u ljudima i u narodu.
U tom pepelu vaše preosveštenstvo nalaze se i brojni istorijski spisi i vredni dokumenti. Mnogo toga je uništavano tokom proteklih stoljeća, ali eto, slava Bogu, u ovom dvigu, kako ste rekli, obnove, episkopija je upravo u saradnji sa Srpskim kulturnim društvom prosvjete iz Zagreba nedavno u gradskoj vijećnici grada Pakraca upriličila i predstavljanje više knjiga o kulturnoj baštini Srba u zapadnoj Slavoniji. Možete li reći dve o tome?
Pa Pakračka eparhija i Pakrac grad su jedno od mjesta kao što je Sent Andreja, Cetinje, Prizren, Peć, Karlovci, da ne nabrajam sada, mjesta koje čine međaše našeg crkvenog narodnog hoda kroz istoriju. U tom hodu je stvoreno toliko da eto svi naši dušmani za ove vijekove nisu uspjeli da struše ni zapale to što je stvoreno. A s druge strane, uvijek je bilo izuzetnih ljudi koji su osjećali vrijednost stvorenoga i koji nisu imali srca ni duše da podignu ruku na to dragoce, na te bisere ljudskog i sveljudskog i hrišćanskog stvaralaštva i duha. Tako, na primjer, u ovome ratu, gospodin Ivan Hiti, koji je imao naređenje da spali Pakračku biblioteku, čuvenu Pakračku biblioteku, nije imao srca to da učini, umjesto da je spali, sklonio je i danas zbog toga mi još uvijek imamo sačuvanu, čuvenu biblioteku Slavonske eparhije, čuvenu, kako se nekad nazivala, episkopska Pakračka knjižnica ili kako li sve već kroz istoriju, još od porijeklom od episkopa Pakračkog Kirila Živkovića, inače rodom Piroćanca. Kao što i sam narod ovdje ili makar njegova većina bio porijeklom sa Kosova i Metohije, koji je sa naše svete zemlje donio ovdje taj doživljaj sveštenosti, donio svoju kulturu, donio svoje rukopise, donio svoje ikone i još ih mnogo ovdje stvorio. Tako da je u toku prošle godine jedan tim sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, predvođen ocem Vladom Vukašinovićem, izvršio uvid u naše rukopise koji se trenutno nalaze u Mitropoliji u Zagrebu, ustanovio njihove stanje, njihov broj, ponovo promislio pitanje njihovog imenovanja i to je sve sadržano u jednoj knjizi koja je također nedavno ovdje predstavljena, a dr. Aleksandra Kučeković, inače i sama Slavonka koja sada živi u Beogradu i koja je doktorirala na likovnoj baštini Pakračko-slavonske eparhije 18. vijeka, ona je posle toga u suradnji sa Prosvetom uradila i knjigu Sakralne baštine Zapadne Slavonije i sve te tri knjige su nedavno predstavljene ovdje u Pakracu i u Zagrebu, također u organizaciji Prosvete. E upravo to je jedan glavni tok kojim ćemo se mi baviti ovdje u Slavoniji, pokazujući, otkrivajući, čuvajući i unapređujući tu našu baštinu koju smo naslijedili, koju čuvamo, koju smo dužni da čuvamo, ali smo dužni i da je stvaramo, pokazujući da je crkva živo stvaralačko biće, a ne neki hladni, sterilni muzej u kome je zarobljeni Hristos u policama i izložbenim vitrinama. Naprotiv, živa crkva je ona koja stvara i tako smo mi evo pre neku sedmicu upravo ovdje u oltaru, u altarskoj apsidi Saborne crkve postavili novo gornje mjesto, jedno remek-djelo Milana Rakočevića koje će, ako Bog da, dok je vijeka biti prepoznatljiv znak naše Saborne crkve.
Vaše preosveštenstvo, posebno mesto u srcima svih Srba zauzima blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, njegovo rodno mesto Kućanci na teritoriji je poverene vam eparhije i ono polako, ali sigurno postaje mesto hodočašća. Da li postoji možda širi plan u smislu kulturnog ili duhovnog centra koji će biti u Kućancima?
Postoji, hvala Bogu, više toga, ali sve počiva prvo na obnovi hrama. Naime, 1992. godine za vrijeme rata i unatoč tome što su Kućanci bili daleko od svake linije fronta, ta crkva je minirana i uništena. Hvala Bogu, u proteklih nekoliko godina započeta je njena obnova i ona je već potpuno obnovljena u arhitektonskom smislu, znači građevinskom smislu, ona je pod krovom, konačno ona je i okrečena, omalterisana i sada počinje njeno unutrašnje uređenje. Na toj obnovi radio je uveliko i moj prethodnik, vladika Slavonski Sava, sada umirovljeni, koga sam nedavno sreo u Novoj Gračanici u Americi, koji se mnogo raduje ovako jednoj obnovi koja je u toku. I sada se upravo radi časna trpeza za taj hram i radi se mozaik sa likom na oltarskoj apsidi izvana i sa likom patrijarha Pavla, tako da će svako ko bude prolazio putem kraj crkve biti blagosiljan od svetoga našega patrijarha Pavla, čiji kult kao svetoga u našoj eparhiji postoji i to je prirodno, tako kultovi i nastaju i tako se kanonizuju svetitelji. Znači, kanonizacija kod nas pravoslavnih je samo potvrda postojećeg kulta. Pored toga, pored obnove hrama, u planu su i mnogo veći poduhvati. Prvi je obnova parohijskog doma koji se nalazi preko puta hrama, a zatim, pošto je vladika Sava sa saradnicima i dobrotvorima otkupio imanje patrijarha Pavla i kuću koja se nalazi na mjestu gdje je bila rodna kuća patrijarhova i susjedno imanje, planiramo zaista veliki jedan poduhvat, a to je ustrojavanje zadužbine, tako da kažem, patrijarha Pavla. To bi bio jedan duhovni centar gdje bi bio i hram njemu posvećen, gdje bi bila mogućnost da se jedan broj ili omladine sabere preko ljeta, omladinskih kampova preko kojih bi se naši mladi ljudi iz svih krajeva, a posebno oni koji su porijeklom iz Slavonije, upoznavali sa evanđeljem kroz patrijarha Pavla, upoznavali sa svojim zavičajem kroz patrijarha Pavla i upoznavali se jedni s drugima. Isto tako, tu će se održavati molitveni skupovi, konferencije, svaka vrsta skupova, ali naravno na tome tek počinjemo da radimo.
Uz Božju pomoć sigurni smo da će to i biti ostvareno jednoga dana.
To se ostvaruje svakoga dana.
Da. Spomenuli ste mlade ljude, preosvećeni vladiko. Vidimo, kao što rekao smo sa zvanične stranice vaše eparhije, da ste svaki dan u drugom mestu, drugom gradu, susrećete se sa ljudima. Koliko je mladih ljudi, onih na kojima je ipak ta neka budućnost, tako da kažemo, u vašoj eparhiji, kako oni žive, da li ima posla, kako uopšte živi pravoslavni narod u tom delu Republike Hrvatske ipak?
Živi kao što žive svi, nažalost, u Republici Hrvatskoj, pogotovo u Slavoniji. Nažalost, to je dobro poznato da je Slavonija veliki problem Republike Hrvatske, zato što je glavninu prihoda Republike Hrvatskoj donosi turizam u Dalmaciji. Bojimo se da tu odlazi i veći dio sredstava da se ulaže, dok, nažalost, u samu Slavoniju se ulaže slabo. Industrija je uništena, čak ne toliko ratom koliko posljeratnom privatizacijom, koliko gutanjem malih i srednjih preduzreća od strane velikih korporacija, i nažalost u Slavoniji mnogi ljudi odlaze u inostranstvo, najviše u Europu, Sjedinjene Države, trbuhom za kruhom. To se odnosi i na Hrvate i na Srbe i na sve žitelje Slavonije, i nadamo se da ćemo tu moći makar nešto da uradimo, jer sada onaj ko želi dobro Slavoniji, Slavoncima, bilo koje vere, jeste to je da im da hljeb u ruke, da im da da rade. Slavonija je divna, ogromna, bogata zemlja, plodna zemlja. Nemoguće je shvatiti kako to da jedna takva plodna zemlja ne može da dati hljeb u ruke svom stanovništvu. Ako pogledamo po Slavoniji, veliki je broj imena sela iz Dalmacije. Mi imamo dva sela koja se zovu Kričke, imamo Benkovac, imamo Obrovac, imamo Bukovčane. Znači, to su sve ljudi koji su nekad iz Posne, Suve, Jalove, neplodne Dalmacije, sa dalmatinskog stijenja dolazili u Slavoniju da nađu zemlju, da nađu hljeb. Zar je moguće da danas ta Slavonija ne može da da hljeb svojim žiteljima? To je ono što se pitaju mnogi ljudi u Slavoniji i u Hrvatskoj, kažem, bilo Srbi, bilo Hrvati. I tu ne znam koliko možemo učiniti kao crkva, ali ćemo nešto probati da radimo u svakom slučaju.
Vaše preosveštenstvo, govoreći o tome koliko Matica, odnosno Srbija, vidi Srbe iz okruženja i na koji način ih vidi, prošle godine ste u božićnom intervjuu rekli da država može biti ovakva ili onakva, ali onoliko koliko mi sami u narodu imamo to osjećanje da vidimo, dakle, iz Matice druge Srbe u okruženju, toliko će se ono i ovaploćivati, da država ne može uticati da mi to osjećanje imamo ili nemamo. Kako se i da li se to osjećanje odavde iz Srbije pokazuje, projavljuje danas u životu eparhije Pakračko-Slavonske, i na koji način vidimo da imate često posete iz Matice?
Da, pa znate kako, tu su stvari višestruke. Prvo, zaista jeste, ne može niko da nama stvara to osjećanje, ono može da ga razvija, svakako društvo, može i škola i mediji i društvo oko nas, to je činjenica. Ali mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da neko ili ima osjećaj ili nema za svoj narod, gdje god on bio. Znate, gdje, to je jedina vodilja, su one riječi Alekse Šantića: gdje god je srpska duša, koja tu je meni otadžbina moja, moj dom i rođeno ognjište. U tom smislu, ja lično zaista sam beskrajno zahvalan kako narodu, tako i ljudima iz vlasti iz Srbije i Republike Srpske, pogotovo Republike Srpske, koji nas obilaze, posećuju, dolaze. A naročito je važno to kada je u pitanju odnos između sjeverne i južne strane Save. Naime, Slavonija je uvijek živjela kao jedno sa južnom obalom Save, znači Lijevčem poljem, Podkozarijem na zapadu, zatim Posavinom na istoku, sa Srpcem, sa Brodom, sa Šamcem, i u tom pogledu se zaista trudimo da taj zajednički život obnovimo. Recimo, hram u Okučanima je obnovljen saradnjom Bosanske Gradiške na južnoj, u Republici Srpskoj, i opštine Okučani u Hrvatskoj. Tako da, to je jedan dobar putokaz i to je jedna od najpozitivnijih stvari na koju mogu da ukažem za ovo vrijeme koje sam proveo kao episkop slavonski. S druge strane, moram reći da je i država Srbija zaista tu imala osjećanja, da ona pomaže zaista koliko može, pogotovo obnovu sabornog hrama i Vladičanskog dvora, ali moram reći da svih strana našeg naroda, narod dolazi, pogotovo u Jasenovac svakako, koji je vaseljenska, a ne samo ne samo naša stvar, ali i mnogo arhijereja, mi redovno imamo goste i sveštenika, a ja se nadam da će toga biti sve više i više.
Vaše preosveštenstvo, predsjednik ste Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije, kako se navodi, na prostoru bivše Jugoslavije, koja se bavi isključivo proučavanjem stradanja i za to posjeduje međunarodni kredibilitet. Prostor Starog sajmišta je od 2008. godine aktuelan, jer je tada opština Novi Beograd donela odluku da se na tom mestu izgradi muzej Holokausta, a početkom sada već prošle kalendarske 2015. godine gradski menadžer gospodin Vesić je rekao da je prvi projekat u stvari snimanje postojećeg stanja, drugi rekonstrukcija i revitalizacija kule. Značajni ljudi su, pored vas naravno, učestvuju u radu te komisije, a prvi put radu je prisustvovao tada i ambasador Izraela, gospodin Josef Levi. Zamolit ćemo vas da nam kažete dokle se stiglo sa procesom obnove, odnosno uređenja memorialnog kompleksa Staro sajmište, koji je toliko važan zaista za prestolni grad Beograd.
Ovako, Staro sajmište nije prvi put spomenuto, niti je oko njega bilo govora 2008. godine, jer je naime po osnivanju Muzeja žrtava genocida 1992. godine već bilo odlučeno da se Muzej žrtava genocida prebaci na Staro sajmište. A koliko je važan Muzej žrtava genocida govori činjenica da su sve evropske države, da ne govorimo o Izraelu, potom Sjedinjenim državama, odmah po prvim procjenama stradanja u Drugom svjetskom ratu osnovale institucije koje se potom decenijama bavile što sjećanjem na stradanje, ali što i proučavanjem stradanja, da bi 80. godina te institucije bile uobličene i donijele prve, znači konačne neke zaključke o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Kod nas je ta institucija, što dovoljno govori o bivšoj Jugoslaviji, kod nas je ta institucija osnovana tek 1992. godine, znači nakon što su temeljni zaključci već doneseni u drugim zemljama svijeta. Sada, krajem 2014. godine je zaključeno da je dosadašnji način rada Komisije za sajmište zahtjeva unapređenje i to unapređenje se zasnivalo na dvije činjenice. Naime, to je bio jedan sastanak između grada Beograda, rukovodstva grada i Ministarstva za rad, socijalno staranje i tako dalje, kojim rukovodi gospodin Vulin, gdje je zaključeno da u budući rad na sajmištu mora da počiva na dva aksioma. Prvi je da Srbija nema memorijal za Drugi svjetski rat, kao i naravno uopšte za stradanje u 20. vijeku, a drugo da je sajmište kao mjesto logora smrti i koncentracionog logora savršeno za takav jedan memorijal i ne samo to, nego ono vapije za tim da se na njemu podigne memorijal. Šta više, sajmište je uvršteno u spisak ugroženih mjesta holokausta od strane Međunarodne radne grupe za memorializaciju holokausta. I to dvoje spojeno dovelo je do formiranja nove komisije u jesen 2014. godine, koja je tada započela rad na, kako smo odmah odlučili, na dva kolosijeka. Prvi kolosijek je odmah početak radova na centralnoj kuli, koja će u bilo kojoj varijanti u budućnosti apsolutno imati glavnu ulogu u budućem memorijalu. I to je započeto odmah i rezultat toga do danas jeste da je kula proglašena nebezbednom za život, da su umjetnički ateljeji koji su postojali u njoj raseljeni, umjetnicima su dodijeljeni novi ateljeji i sada očekujemo početak projekta restauracije kule, iako Bog da ćemo u toku iduće godine već vidjeti, to jest ove godine kalendarske po ovoj fiskalnoj novoj godini, da ćemo vidjeti i početak radova na centralnoj kuli. S druge strane, grad Beograd posjeduje i u ovom trenutku ima riješene svojinske odnose u još tri zgrade na Starom sajmištu, to su italijanski, čehoslovački i njemački paviljon i već smo počeli sa razgovorima sa stanarima u svim tim objektima, da se i njihovo pitanje riješi, da dobiju nova mjesta stanovanja, a da isprazne ove objekte koji će biti upotrebljeni za budući memorijal. S druge strane, drugi kolosijek kojim radi ta komisija jeste pripremanje velikog koncepta budućeg memorijala i u ovom trenutku je formirana radna grupa koja treba da napiše predlog nacrt zakona o budućem memorijalu na Starom sajmištu, a taj nacrt zakona da radi na osnovu muzeja o formiranju muzeja žrtava genocida, koji je jedan dobar zakon, ali sigurno treba da bude osavremenjen, unapređen, i nadamo se da ćemo također u toku ove godine, sada kalendarske, da vidimo napredak u radu tog zakona, a možda i njegovo donošenje.
Samo se nameće pitanje, vaše preosveštenstvo, kako smo mogli da dozvolimo da se decenijama na tom mestu stradanja pred našim očima, dakle u prestonici Srbije, gazi po uspomeni na nevine ljude?
Pa znate kako, evo sad sam bio u St. Louisu u Sjedinjenim Državama. Uđete u memorijal holokausta u St. Louisu, to je država Missouri, srednji zapad, nikakve veze sa Balkanom nema. Na mapi holokausta tamo imate Jasenovac, Jadovno, Sajmište, Banjicu, Mlaku, Staru Gradišku. I ja vas pitam, kako je moguće da to ima u St. Louisu, a da nema u Beogradu? I u redu ako nema, ako da kažemo nije bilo za komunističkog vremena, jer kažemo da se, eto, manipulisalo se i tako dalje. Šta je sa ovih 25 godina? Zar je moguće da jedan kamen nije moguće staviti u Beograd na kome piše Jasenovac? To su pitanja koja trebaju odgovor odmah. I to nije neozbiljno pitanje. Eto.
I za kraj ovog našeg malog božićnog razgovora, vaše preosveštenstvo, da vas zamolimo za vašu poruku ili pouku vernom narodu za Božić.
Nema druge poruke osim i da je jedinog novog pod suncem, jedinog novog od stvaranja svijeta, doda se jednorodni sin, očev ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i da je taj Bog u tijelu, Bogo čovjek, se za nas raspeo i vaskrsao i od svih nas stvorio ne više prijatelje svoje, nego braću svoju, nego bogove po blagodati.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Nakon božićnog intervjua episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana u emisiji Jerusalim od zlata slijedi priča o Božiću, susretu Boga i čovjeka. Podsjećamo vas da je na ovu temu govorio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na praznik Oci 3. januara 2016. godine. Na samom početku ćete čuti o rodoslovu koje se čita u evanđelju toga dana, ko su to bili preci gospoda Isusa Hrista po tijelu, a u drugom dijelu otac nam Gojko približava ko su mudraci sa istoka koji dolaze da se poklone novorođenom gospodu Isusu Hristu i ko su zaista ti mudri zvjezdari.
Pomaže Bog, dragi Podgoričani. Najprije da se zahvalim ocu Draganu, ocu Mirčeti i ocima sa hrama što su me pozvali da se večeras družimo na ovaj način, da kažemo neku riječ o prazniku koji ide, koga svi očekujemo, i nekako sam osmislio da to slovo, jer evo to je, kako bi rekao, jedna praksa u crkvi da se tako družimo, da se tako za praznik pripremamo, tako što svi ćute, a jedan priča, a jedan drži slovo. A pošto to meni ne pada mnogo teško, onda sam to tako osmislio da govorim o dvije teme koje se tiču Hristovog rođenja. Jedna je tema današnje evanđelje i rodoslovi koje smo čuli u današnjem evanđelju, a druga tema su mudraci sa istoka koji dolaze da se poklone novorođenom gospodu Isusu Hristu. Pa što kažu u jednoj televizijskoj emisiji, imamo tri teme, počet ćemo s prvom pa druge dvije ako stignemo, ja ću tako i da govorim večeras, počet ćemo s prvom pa i gledat ćemo da to bude u formi jednog školskog časa od 45 minuta. Davno je to izbrušeno, da sve preko toga je, ne znam što čovjek da priča, vrlo lako postaje dosadno i monotono. Dakle, rodoslovi koje smo danas čuli govore o ljudima, o precima gospoda Isusa Hrista po tijelu, o jednoj genealogiji od Avrama koji je rodio Isaka, pa je Isak rodio Jakova, pa je Jakov rodio Faresa, pa je Jakov rodio Judu, a Juda rodio Faresa. E sad, od toga Jude i Faresa dalje se ta genealogija tiče samo Judinoga plemena, jer je Jakov imao 12 sinova, od tih 12 sinova 12 jevrejskih plemena, a gospod naš Isus Hristos rodio se iz Judinog plemena. Znači, Avram, Isak, Jakov, Juda, i sad od Jude dalje ide rodoslov, pa kaže evanđelist Matej, od Avrama do cara Davida 14 koljena. Pa od cara Davida do Vavilonske seobe 14 koljena. Pa od Vavilonske seobe do rođenja gospoda Isusa Hrista isto tako 14 koljena. I sad kad pogledate nešto taj rodoslov, te ljude sve koje je gospod uključio u domostroj spasenja, od Avrama, njegovih potomaka, do cara Davida, od cara Davida do Vavilonskog ropstva, 42 pasa, što bi rekao Njeguš. 42 čovjeka koja učestvuju u jednome velikome poslu koji je Bog priredio da se rodi spasitelj i da dođe na ovaj svijet. Kakva je uloga i kakva je pozicija svakoga od tih 40 ljudi? Mnogo je meni interesantno, gledajući poziciju psihološku svakoga od nas danas, kad mi se uvalimo u neke naše teme, nevolje, brige, pa razmišljamo hoću li nešto stići, da li ću pred Bogom nešto opravdati, da li ću postići, kakav sam, valja li išta ovo što radim ili ne valja i tako dalje. Kad gledate, svaki od tih 40 ljudi je u stvari bio u službi jednog posla koji će se završiti tek poslije ovoga 42. I zamislite da je neki od njih imao manir nas danas, pa da je počeo da brine i da kaže hoću li ja uspjeti da iznesem to sjeme koje je u meni. Ja nosim u mome sjemenu, nosim sjeme čovjeka koji će oženiti presvetu Bogorodicu, koji će biti s njom u braku, a i majka Božija, presveta Bogorodica, nije ni ona toga trena sišla s neba, nego je i ona iz Judinog plemena. Dakle, ta se genealogija, možemo slobodno reći, i na nju odnosi. I sad pogledajte vi to. Znači, prvih 14 koljena vode od Avrama, od kad je Bog obećao nešto ljudima, pa do cara Davida, do najveće ličnosti jevrejske istorije. U vrijeme Davida i Solomona jevrejska država je bila najmoćnija Izraelija, najmoćnija država staroga svijeta. Kad su njih dvojica vladali, ni Egipat, ni Asirija, ni bilo koje drugo carstvo nije bilo ni primaći njihovoj moći. Dakle, od Avrama do Davida jedan uspon. Svaki je bio bolji od ovoga prethodnika. I svakome je Bog otvarao mnogo više i davao mnogo bolje nego ome prethodnom. A od Davida pa naprijed jedan totalni pad. To carstvo Solomonovo je imalo sličnu sudbinu onoga carstva o kome Njegoš pjeva u Gorskom vijencu, velikaši prokletim duše na komate razdrubiše carstvo. To Dušanovo carstvo koje mi često pominjemo, ono nije trajalo 5-6-7 godina. Ono je bilo samo kruna jednoga procesa. Ne znam, Sveti Sava, Stefan Prvovjenčani, car Uroš, Stefan Dečanski, kralj Milutin. Dakle, Dušan je došao kao kruna svega toga, ali politički gledano, zemaljski gledano, to nije imalo nekog uspjeha. Ni Solomonovo carstvo nije potrajalo. Njemu je prorekao da to sve što drži i to sve što ima, da će se raspasti odmah poslije njegove smrti. Jedan od dokaza da je Bog stvorio ljude i da je izabrao svoj izabrani narod ne da bi se širili ovuda po zemlji i da bi druge okupirali i da bi pravili jaku zemaljsku državu. Ne kažem ništa protiv zemaljske države. Očigledno i ona je potrebna. Ali čim je ona postala sama sebi cilj, Bog je to odmah u param parča prosuo. Dakle, od Solomona pa do Vavilonskog ropstva jedna istorija propasti. I oni koji su se dičili da su od Save Dave, mi u Crnoj Gori volimo da te rodoslove. Volimo da nabrajamo ko je od koga i tako dalje. Mi, recimo, iz Cuca kažemo, iz velikih Cuca, Krivokapić i Perović i Simović i ostali kažemo da smo od Pavla Orlovića, Kosovskog barjektara. A pazite, ovi su od cara Davida. Mi u kući imamo onu sliku Kosovka djevojka kako Pavla Orlovića i to nam je mnogo značajno. I Bogu hvala da je tako. Ali pazite, ovi su od cara Davida. Pa nije ostao ni kamen na kamenu od toga Davidovoga grada, ni od toga Solomonovoga hrama. Dakle, sve što ti je Bog dao, sve ti uzima. Čitam prije neki dan proroka Zahariju, pa kaže, kaže Bog Zahari, kad me nijesu čuli, kad sam ja vikao prema njima, neću ni ja da čujem njih kad oni sad viču prema meni. A priča Bog o svojoj djeci. Svo vrijeme u Svetom pismu izraelski narod se doživljava kao izabrani narod, kao da su to djeca Božija. Za čitav narod se kaže da je to sin Boži. Izrael je kao Boži sin. Pa kaže Bog, ostavit ću ga neka se muči. Neka vidi kako je bez mene. Neka vidi šta može da zaradi kad mene nema. Šta može da sagradi kad mene nema. Šta može da sačuva bez mene. Jer pazi, Bog govori Jevrejima, nemoj tako. Drži se Boga. Poštuj Božje zakone. Pričam ti priču. David čim je, David koji prolazi kroz pustinju, koji pati, koji se moli Bogu, koji kaže, Bože, ti si mi jedina utjeha i nada. Čim je postao car, zgrabio tuđu ženu i ubio čovjeka od te žene. Ta isti David. Solomon prepametan. Eto, toliko Bog ugodan da je sagradio hram koji je osnova svakoga budućega hrama do danas i ovoga ovdje u kome stojimo. Taj podvih Solomonov, ta njegova molitva, pa je toliko uveo žena u svoj dvor bez mnogoboškinja da mu je prorok rekao, upravo zbog toga što si oskrnavio svetinju dovođenjem tolikog broja tih žena koje ne poštuju ime Gospodnje, raspašće ti se carstvo. Kad čovjek osjeti silu da ima, malo koji majčin sin neće pomisliti da se s tom silom rodio. A dobro znamo da se nismo rodili. Dobro znamo kakvi smo se rodili. Sa 9 mjeseci držite, previjaju te, peru te, ništa ne možeš. Ali kad se dokopaš kakve sile, kakvih para, kakve moći, kad počnu da te oslovljavaju sa gospodaru ili ovo, oče ili bilo šta. Meni jednom pokojni otac Luka rekao, ja nešto kucao kod njega na vrata, iguman cetinski, i valjda mi nije otvorio odmah kad sam ja tražio. Ja mu kažem, kako ti oče igumane, to su bili neki ljudi, on mi rekao sačekaj. Ja kažem, ne, nisam se ja povrijedio, navodno kao, nego ja mu kažem, ipak sam ja rektor bogoslovije, ne možeš ti tako da... A kažem, oprosti, ujutru kad se budiš, budiš li se kao Gojko ili kao rektor? Mislim, da. Nije bilo loše da me podsjeti malo na to, jer... A ja to baš, pazite, a ja to baš branim bogosloviju, nisam se ja povrijedio, nego kao, eto, čisto da se ta najstarija škola u Crnoj Gori ispoštuje, i kad mu kucam da mi odmah otvori, to je... Trebalo mi je, stvarno vam kažem, trebalo mi je malo vremena da shvatim razliku između škole i mene, jer sam mlad primio taj čin i dugo sam se osjećao da je to ono što viko onaj država, to sam ja. E dakle, kad se čovjek dovati neke sile i neke moći, možda samo dobro iskusan čovjek, koga je 100 jada ubilo u životu, može da kaže, u redu, nema veze, znam ja, to je služba koju ja trenutno služim, a nije sam ja to. Ali kad to daš nekome mladome, brzo se osili. Nego, skrenu s teme, dakle, od Davida do vavilonskog ropstva 14 koljena propasti i ništa nije ostalo od toga carstva. Kamen na kamenu nije ostalo. Narod odveden u ropstvo. Katastrofa. Znači, 14 koljena uspjeha, 14 koljena propasti. Pa opet 14 koljena iste takve propasti, isto takvog beznađa, do ispunjenja obećanja da se Gospod rodio u judejskom plemenu. Eto, samo taj rodoslov je dovoljan da shvatimo šta je naš život i gdje smo to mi u odnosu na Boga. Bog daje, Bog uzima, kako ne treba se dići nos previše, kako ne treba klonuti duhom kad ti ništa nije ostalo, a kao vavilonsko ropstvo, nego to bi bila tema 3 predavanja, kako je to uticalo na duhovnost izraelskog naroda, to vavilonsko ropstvo. I ono je trajalo nekih 50 godina. A imamo i mi, ne samo Dušana koji je imao kratko carstvo kao Solomon, nego imamo i mi 50 godina nekoga ropstva iz koga tek izlazimo. I bilo bi posebna tema da se dogovorimo jedan dan da pričamo o tome koliko istorija našega naroda liči na istoriju starozavjetnog, ali do u detalje. Kao da postoji neki model, kao što postoji model kako će pile da se ispili iz jajeta, pa kako će da bude malo u onome gnjezdu, pa će poslije da poleti, tako postoji model kako neki narod koji sebe smatra izabranim, koji sebe smatra Božim, kako prolazi taj narod i šta mu se dešava. To što meni Luka nije odmah otvorio vrata, to je mala šala u odnosu, a ja sam mislio da sam ja neki faktor, u odnosu na to kad čitav narod misli da je Boži, kroz šta prolazi. E dakle, da se vratim na one naše rodoslove, pa neki kažu, pa dobro, pa to su već prevaziđene stvari, pa ko će to pamtiti? Djeda, prađeda, mislim to. Pitanje je i šta je toga istina. Pola su to neke izmišljene imena 100%. Ma dvije stvari su tu jako dobre u tim rodoslovima. Prvo, pamtiš neka imena. Možeš da se moliš Bogu za svoje pretke. Imaš ta imena sva na oku. I drugo, mnogo važnije, čitajući te rodoslovi, pamteći ta imena, ko je od koga, pa ti svo vrijeme si svjesan da nije život počeo s tobom, niti će se s tobom završiti. I neki ljudi su prije tebe bili pod tim istim prezimenom. Živjeli normalno, umrli, nema ih više na ovoj zemlji, tako da. I ti ćeš tako proći. Kad pamtiš tu nisku imena, shvataš da si ti samo jedna mala alka, a najteže s ovim ljudima se dogovarati koji misle da je s njima svijet počeo. Zašto kažu ljudi nije dobro da je po jedno dijete u kuću? Gdje je Bog dao zdravlje, ne kažem, ne kaže za druge stvari. A gdje je Bog dao zdravlja, treba da ih bude više, samo zato što kad ih je više, onda pored ostalih stvari pozitivnih i negativnih, ali makar znaš da nisi sam. Najteže je s ovim samcem. On misli da njemu sve pripada. Taj ne umije ništa da podijeli. E sad pazi, znači ti si samo jedna mala liska ili grana na tom rodoslovnom stablu tvoje porodice. Znači nisi ti nikakva veličina, ti si mala grana na rodoslovnom stablu, a to rodoslovno stablo je zrno prašine na ovoj planeti Zemlji. A ta planeta Zemlja, zrno prašine u kosmosu. I ko si ti onda? Kako je lijepo, znati te, uvijek biblijska nauka je većinom istorijska. Stalno ti priča šta je bilo, ne da bi ti zaustavilo, kao kažu, ajde da se okrenemo budućnost i zaboravimo prošlost. Ma ako ti zaboraviš prošlost, ti ćeš u budućnost da uletiš ko june, kao neki koji nema nikakve mjere. Naravno, svi znamo da postoji druga krajnost, da prosto čovjek se veže sa tom istorijom i ne umije da mrdne. Ja znam dosta nekih ljudi koji stalno ti pričaju istorije, a evo sad da se dogovorimo da nešto pola sata da očistimo nešto iz brhama, nema šanse da može da se digne sa stolice. Ali bi divanio 24 sata o Milošu, o Lazaru, o Kosovu i tako dalje. I ima i ta krajnost. Ali gdje su stvari normalno postavljene, onda ti taj rodoslov kaže da si ti samo jedno zrno prašine u kosmosu. I kad smo kod kosmosa, da se okrenemo na drugu temu, a to su ovi mudraci koji su došli da se poklone Gospodu. U crkvenim pjesmama na crkvenoslovenskom oni se zovu mudri zvjezdari. I neđe na početku svojih studija odmah sam se susreo sa dilemom jesu li to astrolozi ili su to astronomi. Jesu li to ljudi koji se bave naukom, posmatraju nebeska tijela, ili su to vračari, gatari i tako dalje. U jednom slobodnom prevodu Tropara Božićno, koji sam napravio za ovu priliku, ali koji je stvarno malo podešen da se stavi centar na ove mudrace, znači nije doslovan prevod, ovako bi to glasilo. Hriste Bože, Gospode, u tvome rođenju zasija svijetu svjetlost razuma i u njemu, dakle u tvome rođenju Hriste, oni koji služah u zvijezdama naučiše se od zvijezde ili naučiše se zvijezdom da se tebi klanjaju suncu pravde i da tebe vide sa visine istoka, Gospode, slava tebi. Znači, zvijezdom su se naučili oni koji su inače zvijezdama služili. E sad, ko su ti? U kondaku Božićnom se kaže volsi ili magi putuju sa zvijezdom ili idu za zvijezdom da nađu Gospoda. E sad, sve te imenice, volsi, magi, mudraci, u katoličkoj crkvi se insistira čak na pojmu kralje, oni su neki kao neka tri kralja koja su došla sa istoka da se poklone Gospodu. Taj izraz magije persijskog porijekla i potvrđuje priču evanđelsku da su oni stvarno došli sa istoka, iz istočne zemlje. To da služe zvijezdama ili da posmatraju zvijezde, to sad stvara jednu dilemu, jesu li dakle oni astrolozi, odnosno mađioničari neki, odnosno neki bajači, pogađači i tako dalje. Ili su to oni koji bismo današnjim jezikom mogli nazvati nekim naučnicima. Dakle, oni koji posmatraju iznad sebe, koji gledaju iznad sebe, koji se ne zadovoljavaju time da gledaju samo ispred sebe ili ispod sebe. Dakle, šta će jesti, šta će popiti, kako će se ogrnuti i tako dalje, nego ljudi koji gledaju više sebe, ispituju svijet oko sebe. Za ove možemo slobodno reći, za ova tri mudraca koja su došla da se poklone Gospodu, da to nisu prosto samo ljudi koji gledaju zvijezde, nego su to ljudi koji pamte šta je rečeno. Oni, dakle, čitaju stare knjige. Oni poštuju ono što je neko prije njih saznao ili se Bog nekome prije njih javio i tako dalje. Odišu ti ljudi nečim pozitivnim. E sad, o tome bi sigurno moglo da se priča. Priča, ja sam gledao dokumentarnih filmova sa zapada koji ubjeđuju da su u pitanju astrolozi. Znate ovo horoskopi, tako položaj zvijezde i tako dalje. Ali ako kažemo da dolaze iz Persije, sa istoka, onda treba znati da su na tom području prije Hrista, u vrijeme Starog Zavjeta, bile, makar osim Persije, bile dvije jake kulture, dvije jake civilizacije, a to je Asirija i Babilon. I obje te civilizacije su gajile, tako da se izrazim, jednu jaku kulturu upravo ne astrologije, nego astronomije. Dakle, posmatranja neba, matematičkih bilježenja šta se na nebu dešava i pravljenja raznih mapa, karta, nebeskih tih prostranstava, odnosa zvijezda i tako dalje, položaja planeta. Čak se kaže da onaj babilonski zigurat, ona velika njihova kula koja je imala 8 ili 7 nivoa, pravljena po broju planeta koji se nalaze u sunčevom sistemu. Ako neko pita zašto 8 ili 7, evo, skoro su jednu planetu ovi naši astronomi na početku 21. vijeka izbacili i rekli da ona više nije planeta, to je bila neka odluka na nekoj konferenciji, tako da su to sve neke promjenjive stvari. Ne treba padati u iskušenje da te astronome iz, od prije 2000 godina gledamo kao neke zaostale. Naprotiv, ozbiljni astronomi će vam reći da su oni bez teleskopa, bez digitrona, bez kompjutera uspjeli pa skoro da znaju sve što znaju i ovi danas o sunčevom sistemu i o kretanju planeta i tako dalje. I to mislim. Na kraju krajeva, Babilon je početak priče o Babilonu, biblijski početak priče je, skupili se ljudi i hoće da naprave kulu koju treba vrh da bude do neba. Dakle, svo vrijeme od početka, kad pričamo s Babilonom, to je neki narod koji nešto gradi i usmirio se ka nebu. Ispituju tvorevinu, što bi se reklo, u potpunosti. I vješti su u tome. Ako tome dodamo da rana crkva je nipodaštavala astrologiju i sve te ljude koji se bave horoskopima proglašavala kao ljude koji su na nekoj duhovnoj stramputici, onda to bi bio argument više da kažemo da sigurno su božićnu tramparu ne nalaze astrolozi, nego upravo ljudi ozbiljni matematičari i naučnici onoga vremena. I na kraju, to su ljudi koji se pozivaju, kao što rekoh, na stare knjige, već znaju mudrosti otkrivene prije njih i zato ih zovemo mudracima. Tri mudraca koja su došla sa istoka da se poklone Gospodu. Oni predstavljaju mnogobožački svijet. Dakle, prije Hrista, samo jedna napomena koju bi trebalo da držimo u glavi. Prije Hrista imate mnogobožački svijet u raznim svojim oblicima i fazama i etapama i samo jedan jedini narod koji ispovjeda vjeru u jednoga Boga, a to je starozavjetni Izrael. Sve mimo toga su mnogobožci. I sada u ovom susretu tri mudraca i novorođenoga Hrista u Vitlejemu susreću se dva svijeta koja se nijesu previše susretala prije toga. Uvijek su se Jevreji čuvali toga mnogobožačkog svijeta i njihovih običaja. Jevreji su bili kao jedna zatvorena, što bi rekli filozofi, monada koja je imala jaku opnu i u koju se nije moglo ući i iz koje nije mnogo ni izlazilo u mnogobožački svijet. Reći ću kasnije nešto o posljednja dva vijeka pred Hristovo rođenje, gdje je ta opna malo popustila. Ali to je opet po meni, po premudrom Božijem promislu, da nešto što se čuvalo tako ljubomorno i tako jedan svijet za sebe, polako je počeo da se otvara, pripremajući svijet za Hristovo rođenje. Ima i to. Dakle, oni predstavljaju mnogobožački svijet koji ne zna za jednoga Boga, ne ispovijeda ga kao jednoga, ali širom otvorenih očiju gleda tvorevinu, i što kaže apostol Pavle u prvoj glavi poslanice Rimljanima, oni, iako im se nije Bog javio kao što se javio Jevrejima, mogli su da ga spoznaju gledajući prirodu oko sebe. I spoznali su ga. Što kaže profesor Kalezić, naš stari profesor filozofije na Bogoslovskom fakultetu, sve što ljudski um mimo Boga može da sazna, to su znali antički filozofi. Ništa novo nam nije otkrila ni novovjekovna filozofija, ni srednjevjekovna, ni postmoderna, ni šta ti ja znam. Znači, sve o čovjeku je već rečeno kod Platona, kod Aristotela i kod ostalih. Ono novo donio je Gospod svojim ovaploćenjem i svojom naukom da Bog i čovjek mogu da žive toliko blisko da sjede za jednom trpezom. Na tajnoj večeri najprije, a onda i na liturgijskom sabranju svaki put kad se u crkvi sabira. E, to je novo. Mimo toga, i prije toga, i poslije toga, sve o čovjeku, gotovo sve su rekli antički filozofi. Dakle, taj stari svijet je jednako naslučivao Boga i krčio put do njega kao što je to radio i starozavjetni Izrael. Zato se u mnogim našim manastirima, recimo u Sopoćanima i u Bogorodici Ljeviškoj, imate sigurno u priprati među svetim ocima, među starozavjetnim likovima cara Davida i Solomona i proroka, slikaju i Platon i Aristotel sa onim svojim svicima na kojima, zato što su sveti oci odmah znali da to što su oni propovjedali i oni kako su oni učili, da to jeste naslučivanje Boga. Pazite, i jedan i drugi, evo samo da se njih držimo, i jedan i drugi su, što bi rekli ovi par excellence, jeli, ljudi iz mnogobožačkog svijeta, i Platon i Aristotel, ali i jedan i drugi su u svom filozofskom učenju, koliko god ono bilo prožeto tim njihovim mnogoboštvom, jedan i drugi su zagovarali svijet u koji se završava sa jednim, kod Platona sa Bogom koji je vrhovna ideja, vrhovna ljepota i vrhovno dobro, a kod Aristotela, koji je bio više ovako matematički um, Boga koji je bio prvo načelo i prvi pokretač svih stvari. Dakle, njihova filozofija je bila, da se usudim to da kažem, monoteistička. Oni su zagovarali svijet kojim vlada jedan princip i jedno načelo. Maksimalno uprošteno rečeno. E, malo samo digresija oko tog opuštanja te opne. Dakle, taj jevrejski narod je bio dugo, dugo sam zatvoren u sebe, oko svoga hrama, oko svoje knjige. Ta knjiga bila samo na jevrejskom jeziku, niko drugi nije mogao da zna što u njoj piše i tako dalje. I onda se pojavio, e, to vam je isto slično kao i ova tri mudraca koja dolaze iz Persije. Jer otprilike, mjereći mjerilima staroga zavjeta, šta će oni tu? Ko su oni? Jesu oni obrezani? Nisu. Jel oni poštuju Mojsijev zakon? Ne poštuju. Jesu oni Jevreji? Nisu. Pa šta oni imaju da se klanjaju novorođenom Hristu? Ali Hristos dolazi da pomiri čitav svijet. Hristos ispunjava ona starozavjetna proroštva koja kažu da neće samo Izraeli biti izabrani Boži narod, nego će, i to skoro svi starozavjetni proroci govore, doći će, kaže, sa sve četiri strane svijeta i sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom, neki tamo ljudi koje smatra, a vi koji se zovete da ste pobožni, vaš će Bog otjerati sa te trpeze, jer se ne ponašate u skladu s tim. Dakle, jedan čovjek o kome možemo sve reći, samo ne da je bio pobožan ili da je vjerovao u jednoga Boga, Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa, njega je Bog, što kažu, Bog je uredio, dao mu je jedan genijalnost, jednu vojničku, i on je fino sjeo na konja i osvojio čitav svijet sa 33 godine. S 33 godine osvojio čitav svijet. Bivalo je i prije njega i poslije njega raznih ratnika i raznih vojnih sila koje su htjele i ponekad uspjevale da pokore čitav svijet, ali on je učinio, njegova osvajanja su učinila da jevrejski narod više ne živi u toj opni, nego se jevrejski narod raselio, stigao do Aleksandrije, tamo su generacije i generacije živjeli među Grcima, zaboravili su svoj jezik jevrejski, ali nisu zaboravili da su Jevreji. I nisu zaboravili da su vjernici jednoga Boga. I tražili su od grčkoga cara da im prevede Bibliju na grčki. Za potrebe aleksandrijskih Jevreja, za jednu malu zajednicu, koja nije čak bila ni polovina stanovništva Aleksandrije. E taj prevod Biblije na grčki u Aleksandriji, koji se desio 3 vijeka prije Hrista, on je otvorio Bibliju čitavome svijetu prije gospodnjeg dolaska. I kad samo posmatrate tu starozajetnu istoriju, vidite da je to sve, ja to često onako pričam s prijateljom, meni to sve liči kao kad gledaš pčelu kako pravi košnicu ili dabra kako pravi branu. Gledao sam prije neki dan neku emisiju na ono što kažu oni buksovci, gledaj ono, opušteno, ima životinja, ima svega, gledajte, opušti se, nemoj da se nervira, i stvarno kad upališ ona 2-3 programa sa životinjama, ali bude ti film. Dabar pravi branu po svim mogućim propisima građevinarstva koji će bilo koji arhitekta sada dođe, pod kakvim uglom, gdje da je zakrivi, da ona sila vode da je ne razbije. Ili košnica sa pčelama, ili bilo šta iz toga životinskog svijeta kad gledate. E tako je gospod, istorija ljudska isto tako, baš taj Aleksandar Makedonski da se pojavi baš tada, 2-3 vijeka prije Hristovog rođenja, i da od njegovim dijelom da se Biblija otvori čitavom svijetu. I onda kad apostol Pavle krene da propovjeda Hrista, gdje god dođe, od Jerusalima do Rima, svi već znaju za Bibliju. Svi su je već čitali. I oni mnogobožci su je čitali. Jer je to bio prosvećeni svijet. Taj antički svijet je bio prosvećeni. Oni su voljeli svaku knjigu da otvori i da pročitaju. Pa kad je došao apostol Pavle tamo u Atinu da priča, oni su se odmah okupili. Doduše, ta njegova propovjed nije imala nekog uspjeha. Ta prva. Ali pokazuje kakav je to bio. Oni su jedva čekali da čuju nešto novo. Šta ima neko da kaže? Dakle, svi su čitali Bibliju. Svi su znali. I apostol Pavle dolazi na već pripremljen teren. I kako to Bog premudro sve uređuje. Ali da se vratimo na ove mudrace. Mudraci sa istoka su prepoznali da dolazi Gospod, da dolazi istina, gledajući nebo i osluškujući svoju dušu. I danas je pogled očiju uprtih u nebo moguće dobar put da se vidi neka istina. Pa naš Njeguš je rekao da je teologiju učio po zvijezdama. I vladika Nikolaj stalno to napominje, kako je Njegoš svoju teologiju učio po zvijezdama. A šta fali Njegošovoj teologiji? A fali joj što joj se niko od nas primaći ne može ovom teologijom što učimo iz knjiga. Ima tu manu samo. Ili recimo čuveni njemački filozof Kant je rekao da preko dvije stvari sigurno poznaje Boga. Preko moralnog zakona u sebi i preko zvijezdanoga neba koje je iznad njega. Eto. On je pisao tako teške knjige o kojima studenti razbiju glavu kad dođu na 3. godinu filozofije, ali ovo što je rekao mu je bilo ka Njegoš. Ka Njegoš. Evo, dozvolit ću sebi da citiram, pošto je ovo jedno slobodno predavanje, a time ne skrnavim ovaj prostor, jer su to sve bogotražitelji. Otvorili smo priču mnogobožaca koji su bogotražitelji. Da citiram meni omiljenog našeg pjevača, koji kaže u jednoj od svojih najboljih pjesama, kaže: uplaši me sjaj milion svijeća kad se nebom popali. Gdje je tome kraj, za kog su tako dubok zdenac kopali? Zašto se sve to dešava, da li čovjek išta rešava, ili smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama? A slušao sam ga prije neki dan, već stari čovjek i tako pita se o životu, pa ga pitali, čerka mu je bila, imala neki udes, borili su joj se za život, i on kaže: nekad mislim moja karijera, moj uspjeh, pa prodate ploče, pa pare, pa ne znam, svi me znaju i tako dalje. Onda pogledam onu zvijezdu jednu i kaže: Bože, kako li od ozgo izgleda čitav ovaj sistem, sunčev sistem i ova planeta Zemlja i ja na njoj i moji planovi. Pa kažem, obratim se, on ne kaže da vjeruju Boga, ali osjećam da ga neđe naslučuje, pa kaže: oprosti, što sam se zaletio s nekim mojim planovima, okreće se prema toj zvijezdi. Jer eto, samo ta perspektiva treba nekad osvježiti ovu našu vjeru, ovaj naš bogoslužbeni duh i tim utiscima onih ljudi koji ne kažu da ispovjedaju Boga. Meni još milije kad iz njihovih usta čujem tako nešto. Onda sam se ljepše osjećam u onome u čemu sam godinama. E sad, može neko da kaže, pa dobro, ta astronomija i to ispitivanje planeta i svemira, čemu to služi? Šta smo otkrili do danas? Ništa. Gomila kamenja koja leti kroz neki prazan prostor i prašine, evo, ubiše se da dokažu ima li neđe vode. Pa kao liči nešto na vodu, smrzlo se voda, možda jes, možda nije. Pa to. Mi do danas ne znamo jesu li oni bili na mjesecu, oni Amerikanci. Neko kategorički tvrdi da nijesu, ali kad vidim da je taj koji tvrdi da nijesu po svemu onako rusofil, onda mi je sumnjivo njegovo naučna objektivnost. A i ovi što tvrde da jesu, ima to, da ste čitali, ima nekih 12 sigurnih dokaza da nisu bili, ne znam, ona zastava se ne leprša, ne znam, onaj mnogo skače i tako dalje, sjenke se ne pomjeraju i tako dalje. Pa onda ima čak, gledao sam jedan film u kome CIA je namjerno postavila u pustinji nekoj čitav filmski studio sa ovim skafanderima i sa svim, gdje kao navodi na zaključak da je to sve snimljeno u holivudskoj produkciji, pa kad pitaju onoga agenta CIA, dobro, zašto ste to uradili, kaže, očigledno, kaže, više nikoga ne zanima taj odlazak na mjesec, ovi što su bili, bili su, ne znaju ni sami šta su gore radili, bilo valjda 7-8 tih američkih izlazaka na mjesec, ako ih je bilo, jel? Kaže, ali toliko je to zamrlo da nam treba neki motiv novi. I najbolje da kažemo da je ono u stvari nije ni bilo. Da bismo ponovo čovječanstvo pokrenuli da gleda u taj mjesec. A što kaže Miloš Crnjanski, šta ću mjesec? Kaže, on je jedan obični mrtvac. Mjesec. On sija koristeći sunčevu svjetlost. On nema svoga života. Ovako gledano pjesnički, toliko o njemu. A onda često puta, baš neki dan idem sa svojim najstarim sinom i pričam, gledam u mjesec i pitan se, ljudi koji ništa nisu znali, koji nisu imali ni za CIA, ni za Ruse, ni za Amerikance, ni za leteće tanjire, pa kad su vidjeli prvi put ono čudo da izađe, pa jednom izlazi čitav, pa jednom četvrtina, pa jednom srp, stvarno, morali su da pomisle da je u pitanju neko božanstvo. Dok su oni ukapirali o čemu se radi. Jer jedan je taj, takav na nebu, nema ih dva. A o suncu da ne pričam. Čuvena ona knjiga, kad je sunce bilo Bog. Dakle, neko će reći, šta smo otkrili, ništa nismo otkrili. Gomila kamenja bez života. Forma kosmosa. Evo, danas uzmite nekog ozbiljnog fizičara, matematičara da vam kaže kako izgleda kosmos, on će vam reći da je to jedna kriva koja se uvlači sama u sebe. A do tada sve puca od neke matematike, od nekih dokaza, od nekih formula i tako dalje. Pa to što mi je rekao o kosmosu više liči na neku pjesmu nego na neku nauku. Ima onaj film Kubrickov Odiseja 2001. u svemiru, gdje je onaj glavni junak koji prolazi ne znam više kuda i čime, na kraju dolazi sam sebe. Vidi sam sebe koji se opet rađa kao neki plod iz majčine utrobe, i to je, kako kažu filmski kritičari tumači, jedan od boljih opisa ljudske besmrtnosti u koji vjerujemo i vjerujemo da nema kraja. Dakle, ne možeš doći do kraja svemira, pa i to mi je recimo lijepo. Neka je Kubrick, neka je Hollywood. I to mi je lijepo da na kraju, kad je stao i osmislio i lijep, napravio da baš lijepi film po meni, na kraju njegova poruka je besmrtnost. Tako kako je on to vidio, kako je on to smislio. Ali to što nismo saznali ništa, zar baš to saznanje nije, što bi rekla omladina današnja, fenomenalno. Dakle, toliko prebiramo po tome kamenju i toliko gledamo ta tijela i na kraju nema ništa. Među tim nebeskim svijećama saznajemo da ova planeta Zemlja je jedna i jedinstvena. Što bi rekao ovaj pjesnik o kome sam malo prije pričao, kad opisuje neku djevojku u kojoj se zaljubio, kaže, takve nema dve. ti si samo jedna. E takva je, nema slične njoj. E, to što on priča o toj djevojci, mi možemo da kažemo za našu planetu Zemlju. Ovakve nema. Niđe. Evo smo sve ispitali, evo smo i do crnih rupa došli i do ne znam čega, ovakve planete nema niđe. Pa od toga da smo otkrili ništa, u stvari dolazimo do zaključka da smo otkrili sve. I vraćamo se na priču sa početka Biblije, da je Bog stvorio život samo ovdje na ovoj zemlji. I stvorio je duhovni anđelski svijet koji je negdje van ovih dimenzija. Dakle, zar nas to još više ne uvodi u zaključak kako ova tvorevina ima razumnoga tvorca? Kako ovaj svijet ima neko svoje srce, ima neki svoj centar, a sve što ima centar ima smisao i ima neki red. To što su spalili Giordana Bruna u Rimu, jadnika, što su ga spalili, i ti što su ga spalili su jadnici, i on kako je prošao taj čuveni kopernikanski obrt gdje su ljudi ukapirali da se ne vrti sve oko zemlje, nego se vrti oko sunca, to je stvarno bio jedan tragični nesporazum. I te crkve koja je spalila toga čovjeka i njega koji je mislio da je ne znam šta otkrio. Pokazali su dvostruku obmanu. Obmanu onih koji su heliocentričnim učenjem mislili da su u stvari otkrili novi svijet, i obmanu onih koji su Boga branili tim geocentrizmom. A Bog nije sazdao ovaj svijet da bismo ga gledali samo kroz fiziku, koliko kroz dušu i srce. Geocentrizam biblijski nije u fizičkoj veličini, nije u brojkama, nije u matematici, nego u emocijama. Zato Gospod kaže, carstvo nebesko je u vama. A oni, a gdje? A gdje, Gospode? A kad ćeš doći? A kad će to biti? A on svo vrijeme govori, u vama je carstvo nebesko. Evo, pogledajte samo sunčev sistem. Bog koji se rađa u Vitlejemu nije došao da se vaploti, recimo, na Jupiteru. Što na Jupiteru? Pa zato što je to najveća planeta sunčeva. Nije otišao na najveću. Nije otišao da se vaploti na Merkur, koji je najbliža planeta Suncu. Nije se ohlotio na Veneri, koja je najtoplija planeta. Nije na Saturnu, koja je, kažu ljudi, najljepša planeta s onim prstenovima. Nije otišao da se ohlotio na Pluton, koja je najudaljeniji, što će znači, nego baš na Zemlji. Znači, potpuno nema nikakve matematičke logike. Pa na toj Zemlji, kad je već došao na Zemlju, nije otišao da se ohlotio u Rim, u najveći grad tada, najmoćniji, nego malo s kraja, u neku provinciju Judeju. Pa nije ni tamo u Jerusalimu, nego u jedan mali grad pored Jerusalima, Vitlejem. Pa nije ni u Vitlejemu, nego u pećini nekoj. Nije bilo ni u Vitlejemu kuća za njega, nego, znači, sve malo izmaknuto. Što su govorili oni komunisti, Bože mi oprosti što ih sad pominjem, u propagandi političkoj, kaže, i srce je malo na levoj strani izmaknuto, nije skroz u centru. Ali to su dobro rekli. Zaista, Gospod nastupa nekako mimo logike. Da bi nam pokazao da je On gospodar od logike. Nije nas stvorio ludima, nego nam je dao i logiku i matematiku i sve to. Ovaj hram se ne bi mogao podići bez matematike i bez logike. Ali smisao zašto smo ga gradili i zašto se nedjeljom ovdje okupljamo, to ni jedna logika ne može izraziti. To je nešto malo iščešno. I dan danas, i tako je bilo vas, da i dok je Hristus propovijedao, govorili su, onaj ludi čovjek ide tamo s nekim grešnicima i carenicama, i do dan danas je to ostalo, da ovaj drugi svijet odmah koji kaže, ma ovi su ludi tamo. Idu za nekim Amfilohijem, skupljuju se tamo neki hram Boženom. Oni nisu normalni. I to će tako vas da biti. Jer kad se okreneš prema Bogu, pa lud je onaj koji se zaljubio u neku djevojku, ajde da se vratimo na to. Sa sve drugi on je lud, on ništa, on ne jede, on je sad srećan, njemu ništa ne treba. Ne treba mu ni para, ništa, samo da mu se ona javi, da mu pošalje neku poruku, i on je sad srećan. on će i u vatru i u vodu i... Što je rekao jedan moj prijatelj, a to je vrlo simpatično, on će njoj da obeća da će, kad smo već na ovoj temi, time završavam, on će njoj da obeća da će zvijezde da joj spusti s neba, a poslije nekog vremena, kad mu kaže žena ne radi mi na sjelica, na plafonu, a je promijeni, on kaže, mar pušti se. Znači to je sad, znači hoće zvijezde da makne s neba, a onda mu na sjelica, na plafonu nešto preteško, jer on je lego na kauč, gleda utakmicu i nemoj. E, to ti je jadni čovjek. Hvala vam na pažnju.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pored kratkih informacija sa Bliskog istoka, čuli ste božićni intervju njegovog preosveštenstva episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Dad za Radio Slovo Ljubve, a u drugom dijelu emisije ste slušali priču o Božiću, susretu Boga i čovjeka. Na ovu temu je govorio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na praznik Oci 3. januara 2016. godine. Ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, mir Boži, Hristos se rodi.
Yeah.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.